Terus abis lu banyak aja yang ngaji yang ke Tunis ya lama-lama ya?
Iya, dan sedangkan nah untuk yang kuliah di Tunis itu kan ada 3 jalur ya. Jadi mereka yang mau ke sekolah di Tunis itu ada 3 jalur. Pertama itu jalur PPI atau jalur KBRI. Nah, mereka mengajukan berkas segala macem. Yang kedua itu jalur MOU Darul Kolam.
Oh.
Yang ketiga itu jalur MOU Nahdlatul Ulama atau NU.
Oh.
NU PBNU Jakarta gitu loh. Dan emang setiap tahunnya ngirimnya gak banyak. NU ngirim 10 orang. Terus yang dari tapi PPI yang lulus kalau, cuma 11 orang.
Kalau kalau di Malaysia kan bisa mandiri ya, Zaya. Kalau di sana bisa mandiri gitu gak sih?
Maksudnya mandiri sendiri gitu, daftar datang ya, gitu gimana?
Jadi enggak kayak misalkan kalau di kampus gue kalau gue tuh langsung datang ngedaftar, tapi enggak sih daftar dari jauh hari, tapi untuk ngambil nama ID card gitu.
Iya.
Bisa enggak sih maksudnya? Benar-benar gue tuh enggak butuh KBRI. Jadi gue bener-bener
Iya. Langsung gitu ya. Enggak, di sini enggak bisa, Pi. Kita harus lewat jalur prosedur yang memang ditetapkan. Kita bisa lewat KBRI, kita bisa lewat MOU Darul Kolam atau MOU Nahdlatul Ulama PBNU yang di Jakarta.
Ja, lu ini kan udah. MOU Darul Kolam ya?
Nah.
Lu masih ini terikat nantinya?
Enggak. Jadi itu jadi Darul Kolam hanya sekedar apa ya? Media atau wasilah gimana kita bisa kuliah di Tunisia gitu. Kalaupun ceritanya nanti bakal ada yang ngabdi atau iya, memang yang dibayarkan ya. Yang dibiayain Darko selama kuliah di sini itu kan pengabdian istilahnya. Jadi ya mereka harus memang balik lagi, tapi karena gua biaya sendiri gitu, kesini berangkat sendiri, bulanan sendiri, segala macam sendiri, ya itu memang gua nggak ada kewajiban untuk balik ke Darko gitu. Terserah gua lulus ini yang cocok mau gua memang kesininya dari Darko di apa?
Ada yang gitu nggak?
Ada yang biayain ada banyak. Jadi itulah salah satu apa ya strategi atau cara Darul Kolam mengkader guru-gurunya gitu loh.
Iya.
Menurut gue itu cara yang bagus juga dan baik gitu loh.
Yang efektif itu.
Iya.
Jadi nggak sia-sia.
Kalau dari NU kan 10 orang, kalau misalnya Darko berapa tadi?
Darko tuh biasanya sih ngirim 20.
Ya. Berarti kita hitung 30, berarti KBRI dengan paling banyak 40. Apa KBRI berapa?
Ya paling banyak tuh 15 KBRI.
Wah, dikit banget berarti
per tahunnya dikit memang.
Oh, lu tuh kalau di sana, kalau di Tunisia itu pendaftarannya per 1 tahun atau per semester?
Per 1 tahun.
Oh. Ada agak berbeda ya sama Malaysia sama India. Yeah. Soalnya kalau Malaysia sama India per semester selalu masukin mahasiswa baru.
Dan gua kuliah di sini cuma 6 semester gitu. Untuk bachelor-nya cuma 6 semester, jadi 3 tahun. Insyaallah lulus selesai S1 3 tahun.
Zak, lu kalau liburan per semester kan biasanya ada liburan per semester gitu.
Oh iya.
Semester itu berapa bulan?
Di sini tuh gua liburan ada sekitar banyak sih liburannya ya. Karena kenapa? Karena di sini ada 4 musim dan setiap musimnya itu setiap pergantian musim gue libur.
Oh, sama gitu. Ya kayak di Indonesia. Di Indonesia ada berapa musim sih?
Tidak ada dua, Bang.
Cuma satu.
Kita mau pergantian
musim
pergantian
hujan.
Pergantian musim pun tetap kuliah dengan tenang dan aman.
Iya dong.
Iya, gua jadi karena pergantian musim
Indonesia
itu
suka belajar.
Iya, pada rajin-rajin ya.
Yo, iya.
Rajin-rajin.
Iya, jadi gue liburnya itu pergantian musim, berarti setiap pergantian musim 4 kan ya, itu udah 4. Terus setiap pergantian semester, jadi beda musim dan semester itu berbeda.
Semester di sana tuh 2 atau 3?
Maksudnya?
1 tahun tuh ada 2 semester atau 3 semester?
Iya, 1 tahun 2 semester. Satu tahun 2 semester, jadi setiap liburan semester itu liburan musim, pergantian musim itu gue 2 minggu liburan. Nah, terus kalau biasanya pergantian semester ganjil itu liburnya gue paling cuma 2 minggu juga. Tapi kalau semester genap, karena kan pas liburan semester genap itu gue pas banget musim panas ya kan, summer gitu. Itu liburannya gue 3
bulan.
3,5 bulan sampai 4 bulan.
3,5 bulan.
Sampai 4 bulan. Makanya teman-teman yang di Mesir, yang di Madinah, yang di Timur Tengah lah ya, itu pada pulang kan rata-rata, karena memang kita liburannya lama banget, 3 bulan, 4 bulan gitu loh.
Tapi kenapa lu gak pulang?
Gua pas sekalian lulus aja lah pulang, biar gak ini bolak-balik yang ngabisin duit.
Cuma 3 tahun aja.
Iya, pi, gua insyaallah gua tahun depan lulus lah, doain aja. Teman-teman gua lulus, semua pada lulus kan tahun depan.
Pada lulus, ja.
Iya. Iya, mudah-mudahan lah ya lancar terus ya.
Tapi belum.
Iya. Gua masih tahun pertama, Bang.
Lu ngapain aja, Pi?
Kan gua bilang, gua di sana kerjanya ngapain anjing?
Bener-bener lu, Pi.
Gak apa-apa, Ja. Jadi ada yang satu orang kosong gitu bisa datang ke wisuda kita masing-masing.
Iya juga ya. Takutnya gua juga biar gua main. Pas buat
lu wisuda nih, Za. Gua samperin. Enji wisuda, gua samperin. Iya. Aji wisuda, gua samperin.
Oke.
Okay. Pas gua wisuda, kalian semua datang ke gua, bangsa.
Lah gua ya, pada okay. Kerja, kita udah punya karir.
Oh, iya.
Iya,
punya istri.
Punya istri.
Udah. Punya gua anak.
Sumpahin lo kalian, ya temen-temen.
Iya, masih ada Zoom, ada Discord loh.
Iya, masih ada.
Tidak berguna, iya. Tidak berguna, saudara. Nah,
ada fitur video call.
Bisa langsung. Kan pas jam, J, pas jam, Pi, pas zaman lo wisuda tuh udah wisuda online, fix.
Iya, fix.
Wah, bisa tarang ini. Zak, kalau lu liburan tuh suka keluar ke negeri-negeri tetangga nggak sih? Kayak misalnya Algeria.
Selama ini gue belum sih ya. Selama ini gue belum. Gue karena masih ngelilingin Indonesia dulu, Pi. Yang emang belum semuanya gue jamah gitu loh. Negara yang kecil ini belum semuanya gue jamah. Satu sisi, ya duit tipis gitu kan.
Emang sana apa aja tempat liburannya?
Banyak di sini. Di sini kan kayak ada Colosseum Roma gitu. Itu ada di sini.
Iya.
Terus ada segala macam. Banyak lah di sini tempat-tempat bersejarah. Sedangkan di sini ada kayak makbat kayak peninggalan Romawi gitu. Oh. Banyak banget sejarah, karena emang di sini memiliki apa? Sejarah besar ya. Tunisia itu termasuk negara yang memiliki sejarah besar. Awal peradaban Islam di benua Afrika itu maksudnya ke Tunisia dari sahabat Uqbah ibn Nafi. Nah, beliau salah satu sahabat Rasulullah yang emang dikirim untuk penaklukan Afrika Utara, dan itu adanya di Tunisia. Dan masjid terbesar dan tertua di Afrika itu adanya di negara gua nih, di Tunisia. Dan itu deket banget nih belakang kosan gua.
Jadi lu lompat langsung masuk masjid gitu ya?
Iya, lompat masjid. Iya, bisa.
Jangan-jangan dulu. Ini loh, dulu belum berbentuk kos-kosan.
Tenda masih. Ya, tenda dulu ya.
Gak tenda, lu parah lu. Dulu udah ada bangunan lu. Parah di dalam masih tenda.
Tenda aja. Kalau dulu kan pakai tenda.
Apaan sih?
Ah, lu tuh nggak belajar sejarah. Lu sok tahu anak IPA, lu bacot.
Iyalah gitulah pokoknya ya, banyak lah yang gue tuju di Tunisia, gue kelilingin ketika memang liburan gitu loh. Gue juga kadang itu, ke gurun pasir.
Kalau sekarang kan lu kayak misalnya mau apa planning terdekat tuh berarti kan kelilingin Tunisia gitu sebenarnya. Tapi dari diri lu sendiri tuh ada nggak sih keinginan untuk misalnya kan itu dekat sama Italia, dekat sama Perancis, masa nggak mau ke sana gitu loh?
Gue pengen sih ke apa namanya, ke Paris sama ke Madrid sih pengennya.
Tapi baru pengen ya.
Baru pengen, duit mah enggak ada.
Emang kalau kan Eja kan negaranya deket-deketan gitu aja. Kalau misalnya kemarin Amel bilang kalau dia pengen ke Italia itu kan deket, dia tinggal naik kereta buat tanah. Kalau lu gitu, kalau lu gitu enggak?
Ya iya, bebas bisa juga, tapi beda pulau. Kalau gue pengen negara samping gue kayak ke Maroko, ke Libya, Aljazair, itu memang ya deket, naik bis juga bisa.
Oh.
Gitu loh. Lo nggak bisa ngerasain itu karena lo tinggal di Indonesia yang berpulau-pulau begitu.
Oh, jadi lo ngerendahin Indonesia aja?
Ya enggak, ya gitu, Bambang.
Iya juga sih, emang kita kita berbagai pulau-pulau ya, itulah yang harus disyukuri.
Iya,
kalau gitu lockdown lah. Gampang per pulau. Bahas apa sih tadi?
Cerita
puasa.
Oh, puasa. Apalagi ya?
Ya, tapi lu enggak ada niatan aja buat nge-share di YouTube aja, jadi YouTuber aja.
Aduh. Enggak lah.
Kayak sempet. Orang-orang yang di Mesir.
Ah, enggak sempet kayaknya, Ji. Bukan enggak sempet, satu sisi emang gua enggak terlalu bisa kayak ngedit, enggak bisa ngambil tag video, enggak pinter gitu. Dan satu sisi lain sisi juga gua enggak ada peralatan. Ya, pokoknya enggak ada lah.
Ya,
jadi ya enggak ada.
Nikmatin sendiri ya.
Nikmatin aja gua dulu sendiri, simpen ke HP, ntar baru gua lihat-lihat lah gampang.
Oh, gitu. Iya. Eh, waktu dalam waktu dekat nih apa nih? Kayak apa ya? Kayak target lu apa aja selain tadi kan lu pengen ngelilingin Tunis atau dekat-dekat ini lu mau bikin satu bangun usaha atau apa gitulah.
Dalam dekat-dekat ini sih gua niatnya ya pengen selesaiin hafalan lah ya, selesaiin hafalan, hafalan Quran. Ya niatnya pengen selesaiin segitu, mudah-mudahan bisa, seenggaknya usaha dulu gitu loh. Kan target ya, kan lu nanya target kan.
Iya,
kalau target ya gue pengen bilang itu. Terus gue juga pengen ngambil sanad hadis gitu loh, sanad hadis biar nyambung ke Imam Bukhari. Ada di sini, di sini ada namanya Syekh Farid Al-Baji, beliau termasuk ulama yang memegang sanad tertinggi saat ini sampai ke Imam Bukhari muhaddis. Nah, pengen niatnya main ngambil gitu loh.
Oh.
Orangnya di Tunisia gitu.
Enak ya, kalau nyari sanad ilmu tuh gue kayak ngeliat Hilal bisa salim sama Habib Umar. Anjir, gue di Indonesia.
Nah, iya.
Pengen salim aja.
Nah, itulah yang ya itulah yang emang yang kita dapat nilai plusnya di sini. Kita tuh ketemu ulama gampang banget sih, karena kenapa di sini tuh ulama ya udah sama rakyat gitu, nggak dijagain kayak gimana. Lu bayangin aja kayak sama Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz yang lain, itu kan pasti ketika lu mau salaman susah banget kan, penjagaannya ketat banget kan itu. Kalau di sini mah ya ulama datang ke masjid jadi khatib Jumat. Memang ulama besar gitu, diakui di dunia, nggak cuma di Indonesia doang apa maksudnya gitu, nggak kayak kan kusat-kusat mungkin di Indonesia segala macam. Ini diakui di dunia, tapi ya mereka jalan masuk masjid aja, orang yang bersalaman, tanya orang nanti segala macam, biasa nggak ada pengawalan ketat, nggak ada gimana. Jadi ya semua emang merakyat gitu, nggak ada yang kayak gimana-gimana gitu. Ya inilah yang kita bisa dapetin di sini. Terus kita, sanad ilmu itu penting ya, kita harus tahu guru-guru kita, kita harus tahu, sedangkan iya, al-isnadu minad-din kan. Jadi isnad sanad itu termasuk bagian dari agama. Kita enggak boleh sembarang berguru ke siapa. Kita harus jelas guru-guru kita tuh siapa, dan emang mudah-mudahan ya guru-guru kita sampai benar ilmuannya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang penting.
Iya.
Ya, jadi ya karena memang negara kita negara Arab gitu, yang memang peradaban awal Islam di Arab tuh di sini gitu loh. Jadi banyak yang punya sanad gitu sih.
Oh.
Tapi emang bisa. Orang Arab sih terkenal sama sanadnya sih.
Iya.
Karena mereka
betul.
Pusatnya.
Iya, itu dia lah.
Emang sanadnya emang kuat sih. Emang di apa lama sanadnya?
Jadi sana apa sih, Ja, sumber daya alamnya, Ja?
Ikan.
Emang iya ikan.
Orang dekat sama laut?
Iya, Mas. Gua enggak ikan juga pasti ada dong, kayak.
Ya gua enggak tahu. Tahu.
Pirja kayak connecting nih.
Iya, dikoneksi kayak gue tadi, tau-tau suaranya hilang anjir.
Ya.
Lu tadi tanya apa, Ji?
Ini kayak sumber daya alamnya gitu yang khas gitu dari sana tuh, penghasilannya apa sih negaranya?
Negara apa?
Negara lu.
Tunisia,
negara lu.
Tunisia.
Tunisia ya. Tunisia itu negara yang memang dia kan apa ya, saat penghasilannya tuh minyak juga banyak sih ya, lebih ke minyak sih, karena kan emang negara-negara Arab minyaknya banyak gitu loh. Dan satu sisi Tunisia juga karena memang negara bekas jajahan Prancis, kalau orang-orang Tunisia sendiri itu ya ngomongnya tuh kita memang telah merdeka dari Prancis, tapi itu hanya tertulis, secara tertulis. secara perekonomian, secara budaya, pendidikan, itu semuanya masih, istilahnya masih dimonopoli sama Perancis gitu. Pengaruh Perancis tuh masih kuat banget di Tunisia gitu loh.
Kiblatnya.
Tapi dia kayak negara yang independen apa emang kalau dibilang kayak bersara diri?
Istilahnya ginilah, kayak
kan ada negara yang berkiblat sama Amerika.
Iya, iya gitulah. Jadi istilahnya ginilah, kayak Singapura jajahan Inggris, ya kan? Mereka memang apa namanya, negaranya independen kan, mandiri, hebat ya kan.
Itu jajahan Inggris,
tapi kalau tapi memang pasti ada bantuan, entah itu atau pengaruh dari Inggris yang masih kuat gitu loh.
Oh.
Nah inilah layaknya Tunisia sekarang ini. Untuk pendidikan ya, gue jelasin, di Tunisia itu pendidikan untuk S1 itu 3 tahun, untuk S2 2 tahun, dan untuk S3 itu 3 tahun. Dan itu semuanya walaupun gak beasiswa ya, maksudnya misalnya lo gak beasiswa gitu, biayanya itu murah banget, bener-bener murah gitu. Itu yang membuat Tunisia menjadi daya tarik untuk mahasiswa-mahasiswa negara-negara lain. Selain biaya kehidupannya murah, tapi dia juga biaya pendidikannya sangat murah karena pemerintah sini sangat memperhatikan tentang pendidikan dan kesehatan gitu loh. Anggaran terbesarnya adalah untuk pendidikan dan kesehatan. Untuk S1 kita bayar, misalnya nggak beasiswa ya, kita bayar untuk 1 tahunnya, berarti 2 semester itu cuma 60 dinar atau sekitar 300.000.
Gila, disubsidi banget ya.
1 tahun tuh ya, 2 semester 300.000. Nah terus ketika lo S2 lo gak beasiswa, 1 tahun kan S2 nya kan ini 2 tahun ya. Nah 1 tahunnya itu cuma sekitar 600.000 atau 550.000.
Gila. Iya sih. Tapi
itulah.
flight ke sana berapa aja? Pulang pergi.
Apa?
Pesawat, tiket pesawat.
Kalau belinya dari sini ya, dan niatnya PP, itu murah.
Kalau dari
itu sekitar Indonesia. 7 juta. 7 juta udah dapat PP lah lu.
Oh.
Dari Tunisia ke Indo, Indo ke Tunis lagi.
Tapi kalau dari Indonesia,
kalau Indonesia ya mahal. Kayak gue kemarin sekali berangkat aja tuh 9.700.000.
Oh iya.
Iya gitu. Dia pendidikan sini murah. Dan S3, lo bayangin, S3 di sini tuh cuma sekitar 800.000 sampai 1 juta setahun.
Gila, emang murah banget ya.
Lo bayangin. S3 di Indonesia, S2 di Indonesia berapa? Bisa satu semesternya aja mungkin bisa 15 juta, 16 juta kan?
Iya.
Sampai S3 pun sedang. Iya, jadi banyak juga pelajar-pelajar dari negara lain yang emang kuliah di Tunisia walaupun tanpa beasiswa, berani gitu. Selain biaya kehidupannya murah, bahan-bahan makanan murah, biaya pendidikannya pun murah gitu loh.
Iya juga sih.
Makanya tadi gue berani bilang, gue tuh 1 juta tuh udah cukup di sini selama sebulan untuk makan, jajan.